Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ciešā sadarbība starp Latviju, Lietuvu un Igauniju jaunā koronavīrus izraisītās slimības COVID-19 laikā ir Eiropas līmeņa veiksmes stāsts. Tā šodien žurnālistiem atzina valsts prezidents Egils Levits un Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaide. Levits Sāmselā šodien tikās ar Igaunijas prezidentu un pārunāja Baltijas valstu sadarbību cīņā ar COVID-19, kā arī dažādas Eiropas Savienības un starptautiskās aktualitātes. Kaljulaide arī izteikusi cerību, ka šovasar Igaunija apmeklēs daudz turistu no Latvijas, savukārt Igaunijas turisti dosies atklāt Latvijas skaistās vietas. Zviedrijas finanšu regulātors Zviedrijas banku grupai SEB Group piemērojas naudas sodu 1 miljārda kronu, jeb 95 miljonu eiro apmērā par trūkumiem naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu ievērošanā Baltijas valstīs. Šodien noteiktais naudas sods ir visu laiku otrs lielākais, kādu piemērojas Zviedrijas finanšu regulātors. Latvijas robežas ar Baltkrieviju un Krieviju var šķērsot tikai atsevišķas cilvēku grupas, un tās netiek atvērtas epidemioloģisku, ne politisku iemeslu dēļ. Tā šodien Latvijas radio atzina Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ministrs sacīja, ka robežu var šķērsot piemēram Latvijas pilsoņi, kā arī Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas iedzīvotāji, kuriem ir uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tomēr arī viņiem ir obligāta prasība 14 dienas ievērot pašizolāciju. Rinkevičs uzsver, ka Baltkrievija un Ukraina atrodas vienā sarakstā. Proti tās ir valstis, ar kurām pagaidām robežu atvēršana saslimušo skaitu dēļ nav iespējama. Un vēl no 29. jūnija Rīgas sabiedriskā transporta tīklā atsāks kursēt ekspresbusi, kas turpmāk pasažieris pa pilsētu pārvedās tikai darba dienās. Vienlaiks no pirmdienas stāsies spēkā arī izmaiņas atsevišķi mikroautobusu numerācijā, jo braukšanas maksas atlaides tajos vairs nebūs pieejams. Tiesa, maršrutos kursēs transporta līdzekļi gan oranžbalto, gan ar zili balto krāsojumu. Un vēl šonadēļ saglabāsies karsts un daļai mākoņains laiks, bet nākamnedēļ karstums atkāpsies un pa laikam līs un pūtīs brāzmains vējš. Svētdien vietām gaidāms neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Līdz nedēļas beigām daudz viet Latvijā turpināsies stiprs karstums. Gaiss dienās iesils līdz plus 27, plus 31 grādam, vienvietām piekrastē būs nedaudz vēsāks.